Elibangeli bo apa alisimbaga Yohani. Yohani uruturo urwakwanda.
Kuwandiro aliko ishu. Umwene ishu alina kiara. Kangi ishu alijo kiara. Umwene kuwandiro alinkuja na kiara. Fiosa itoro fiapereligwe mumi yake. Asobe jujo angari kakaperigwako na kamo akaperigwa. Miyake mwawalimo ubumi. Ubwene ubumi bura bulinkuja rumuri wa bandu. Urumuri lukumulika mungisi. Loli ijene ingisi jikarosimisiamo siku. Popapo alinkuboneka umundu ujo atumigwe na kiara. Ingamu jake alijo Yohani. Umwene alisire kurosisimikisyo ukuti. Arusisimikisiege urumuri lura ukuti bosa bitikirege muri jujo. Umwene jujo akari jo urumuri himma. Loli alisire ukuti arusisimikisiege urumuri lura. Umwene rumuri gwana loli uju ikumulika kukuti mundu alisire nkisu muno. Alimo nkisu. Ikisu kiapereligwe muri jujo. Loli ikiene ikisu kirimkusita no kumuagania. Umwene alisire mumiake jojo. Loli abene abandu bake balinkusita no kumuambirira. Loli bosa ababali muambirire ababajitike ingamu jake. Boa abapere amaka da kujira bana bakiara. Aba bakapa apigwe muiropa. Pamo mbuigane wambiri. Pamo mbuigane wa mundu himma abene aba papire jukiara. Popapo isu alinkuipera ukuja mbiri alinkuitugara myetu tulinkububona obukurumba bwake obukurumba bo wa mwana jumojwene ntiga ngwise uju iswire ilipiana no bwana roli. Umwene Yohani alinkunsisimikisia alinkukolera alinkuti.
Ojo jojo na njobaga apa na atege. Ojikwisa ko nyuma ko miyangu, yo mkoromba ko miyangu. Na manga umwena aliko, bongale nukupapigwa.
Okufuma mbukwire bwake, twesa twamirire ilipiana pamwanya pipiana liringi. Na manga ingomeresyo shaliendire mwamose. Loli ilipiana nubwana roli fiofisire mwa Yesu Kristi. Na jumo akambonamo siku kiara. Loli jumwana kwa kiara jumojwene ntiga. Uju alindupagato rwagwise jo uju atulingenye. Ulu lorusisimikisyo rwa Yohani. Bwaba juta bamu Yerusalemu. Babatumire abaputi abakurumba na abanyarevi kukundarusia isiakuti.
Kali ugwe gwani?
Umwene alinkuirata. Alinkusita no kufinda. Alinkuirata alinkuti.
One ngaja ne kresiti.
Popapo abene balinkundarusia balinkuti.
Gwani lelo? Gwe Elija?
Umwene alinkuti ngaja ne Elija. Abene balinkuti.
Kali gwe nkunguruka jura?
Umwene alinkuamura alinkuti.
Himma!
Popapo lero balinkundarusia balinkuti.
Kali pogwani ulitubura ukuti tukabamulege aba batutumire kwijoba ukuja gwani?
Umwene alinkuti.
Unene isyo lya nkoreri oje kukorera ndukobo ikote amugoroshiege njira jantwa bomumo ajobire unkunguruka Yesaja.
Aba batumigwe bafumire kuwa farisai. Bo balinkundarusia balinkuti.
Po fiki kosi ya lero. Linga ukaja gwe Kristi. Pamo gwe Elija. Pamo gwe nkunguruka jura.
Umwene Yohani alinkubamula alinkuti.
Unengosha na amesi. Umwene roli jo emile nkate mienu. Ojo omwe mukamanya. Ojo ikongonga munyuma une. Ojo one ngabagera okufundura otokoba twamfilato vyake.
Sisi siabonike mubetanija. isiria lira ilia Yoritani. Kuko Yohani osiaga. Ruakirabo Yohani alinkumbona Yesu ikuinsa kumiake alinkuti.
Keta, alikara akangosi kakiara, aka kikososi hapo butulanongwa wakisu. Ojo jojo na njowaga apa na atege. Ikuisa konyuma kumiangu umundu. Ojo jonkoromba kumiangu. Na manga umwena aliko bongale nukupapigwa. Na nine ngali mmenye. Dori one nisire nikosha na amesi. Okote afumukege kubanya Israeli.
Popapo Yohani alinkujowa alinkusisimikisha fijo alinkuti.
Numbwene mbepo boiko sororoka okofuma kumwanya okote ngunde. Ikotogara pamwanya pamiyake. One ngali mmenye. Dori oito alendomire kukosha abandu na amesi. Jo alimbulira atire. Omundu kwisha kombonaga bombepo mwikemo ikonsorolokera okufuma kumwanya. Ikotogara pamiyake. Ojo jouju ikokesha mwambepo mwikemo. Na nine nsibwene kange nsimekisha okote ojo jo mwana kwa kiara.
Kangi urwakirabo ikingi Yohani alinkuima pamopene na abafundigwa bake babiri. Alinkumbona Yesu boikwenda alinkuti.
Keta alikara akangosi kakiara.
Abene abafundigwa bake babiri bala balinkumpirika boikujoba. Popapo balinkwenda nukunkonga Yesu. Umwene Yesu alinkusiutuka alinkuaga bikunkonga. Alinkubala arusia alinkuti.
Mkulonda fiki?
Balinkwamula balinkuti.
Manyisi, kuitugara kogu.
Alinkubamula alinkuti.
Isaga mkete.
Popapo lero balinkubuka. Balinkwa kuketa apa atugaraga. Balinkulinda nagwe ili isikulira. Pale popakabarero kakarongo. Andereja ugwamiyabo kwa Simoni Peteri alijojumo mulibara babiri aba balimpirike Yohani. Balinkwenda nokunkonga Yesu. Umwene alinkutala okumwaga Simoni onkuru kwake. Alinkumbura alinkuti.
Tumwagire mesija.
Kokuti Kirisiti. Alinkuntwara kwa Yesu. Umwene Yesu alinkunketa alinkumbura alinkuti.
Ugwe gwe Simoni unya Yohani. Loli kwisa kubirikirigwaga ija Kefa.
Kokuti Peteri. Ijikangi kokuti Rwarabwe. Rwakirabo Yesu alinkulonda ukubuka mugalilai. Popapo alinkwa kumwaga Filipu. Umwene Yesu alinkumbura Filipu alinkuti.
Ngongaga.
Umwene Filipu alikuwa mumbe Tisaita. Bari kaja kamo na Andereja na Peteri. Popapo Filipu alinkumwaga Natanaeli. Alinkumbura alinkuti.
Tumwagire uju ajobigwe na Mose mungomeresyo. Kange namba kunguruka. Jo Yesu unya Josefu wa Munasareti.
Umwene Natanaeli alinkundarusya alinkuti.
Kale sibagire ukufumamo yinunu simo Munasareti.
Popapo Filipu alinkumbura alinkuti.
Tubuke ukakete.
Umwene Yesu alinkumbona Natanaeli ikuisa kumiyake. Alinkujoba alinkuti.
Keta umwisiraeli na loli. Uju akaja nurusiobo na rumo munda miyake.
Umwene Natanaeli alinkundarusia alinkuti.
Kali umenye vule vule.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Bwakali tasi nukukubirikira Filipu na kubwene bauli pankuju.
Popapo Natanaeli alinkumuamura alinkuti.
Manyisi, ugwe gwe mwana kwa kiara, gwe marafiare kwa Israeli.
Popapo Yesu alinkumuamura alinkuti.
Kuitika papo ngubuliru kuti na kubwene pankuju. Kuisa kusibonaga inguru mbapo ukusikinda na isi.
Popapo alinkuti.
Naloli nikukubula unenikuti. Mwisa kukubonaga kumwanya kuigwike. bona abandumi bakyala bikuti nukufyuka, bikuti nukunsororokera nyamundo.